Экзарцысты праз асаблівае служэнне ў адзінстве са сваімі біскупамі павінны сведчыць аб любові і адкрытасці касцёла да тых, хто пакутуе з прычыны дзейнасці злога, напісаў папа Франкішак у пасланні да старшыні міжнароднай асацыяцыі экзарцыстаў айца Франческа Бамонте з нагоды першай сустрэчы членаў гэтага аб'яднання пасля яго кананічнага прызнання апостальскай сталіцай у чэрвені 2014 года. У форуме на тэму распаўсюджвання і наступстваў акультызму, сатанізму і эзатэрызму прымаюць удзел каля 300 экзарцыстаў з усяго свету. Колькасць людзей, якія паддаюцца ўплыву гэтых практык, з іх цяжкімі сацыяльнымі, псіхалагічнымі, духоўнымі і маральнымі наступствамі, з кожным годам павялічваецца, распавёў у Ватыканскаму радыё прэс-сакратар Міжнароднай асацыяцыі экзарцыстаў італьянскі псіхіятр Вальтэр Кашолі. Паводле спецыяліста, хвалюючым з'яўляецца таксама павелічэнне дэманічнай актыўнасці, выпадкаў апантаннасці і дакучлівасці з боку злых духаў.
Attività demoniaca ordinaria, la tentazione non viene presa molto in considerazione a volte.
Часам звычайная дэманічная дзейнасць, спакушэнне, не разглядаецца сур'ёзна тымі, хто мае цёплую веру. Мы якраз заклікаем да большай пільнасці. Зараз мы жывем у асабліва крытычны гістарычны момант, дзе паспешлівасць, павярхоўнасць, злосны індывідуалізм, секулярызацыя, здаецца, пануюць над нашым грамадствам. Барацьба са злым і сатаной з'яўляецца ўсё больш тэрміновай. Акрамя непасрэднай дзейнасці ворага Божага, прычына гэтага заключаецца таксама ў паслабленні веры, у адсутнасці нормаў, гэта значыць адсутнасці каштоўнасцяў, амаль нястрыманым культурным рэлятывізме. Паводле прадстаўніка Міжнароднай асацыяцыі экзарцыстаў, маладыя пакаленні пачынаюць цікавіцца акультызмам і сатанізмам, а часам практыкаваць іх, трапляючы пад уплыў некаторых медыйных пасланняў, кніг, тэлевізійных праграм і фільмаў. Сатана намагаецца зрабіць так, каб людзі не верылі ў яго існаванне, і ў гэтым, на думку доктара Вальтэра Кашолі, дапамагае сённяшняя секулярызаваная культура.